Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ansatte som ikke involveres i bedriftens avgjørelser føler seg ofte oversett. Det kan føre til lav arbeidsmoral, lite motivasjon og usikkerhet, hvorpå arbeidstakerne raskt rammes av stress, angst og utbrenthet. I denne episoden snakker jeg med en organisasjonspsykolog som i løpet av dagen diagnostiserer meg som en kritisk, gretten og vanskelig arbeidstaker. Jeg har angivelig store problemer med endringer og fungerer som en slags stein i skoa til mine ledere ved Sørlandet sykehus. I denne episoden ble jeg pasienten, og den organisasjonspsykologiske terapeuten Tor Åge Eikrapen. Dette andre del av fagdagen som jeg arrangerte ved min egen arbeidsplass, altså distriktspsykiatrisk senter Solvang ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Før lunsj snakket jeg med filosofiprofessor Ole Martin Moen og psykiater Terje Thesen om psykedeliske stoffer. Etter lunsj hadde jeg invitert en venn og kollega som heter Tor Åge Eikrapen. Han holdt et fantastisk innlegg om endring i bedrifter og hvordan de påvirker personalet. Han en mye brukt foredragsholder, og det forståelig. Han en energibunt med evnen til å formidle psykologi på en underholdende, humoristisk og faglig solid måte. Han driver også en podcast som heter Lederpodden, hvor han intervjuer fremtredende ledere. Jeg var ikke klar over at han kom til å kjøre meg fast på min egen motvilje mot endring på egen arbeidsplass. Men det var på en fin, forholdsvis vennskapelig og morsom måte. Jeg kan ikke spille av foredraget til Tor Åge, da det tilhører ham og hans firma som heter Eikrapen og Skagestad. Jeg har imidlertid fått lov til å spille av den samtalen vi hadde etter foredraget. Her snakket jeg med Tor Åge og en kollega som heter Fredrik Mikkelsen. Fredrik psykologspesialist og psykoanalytiker, eller psykodynamiker, på sin hals. Både han og jeg nok over middels misfornøyde med det skjemaveldet som regjerer på poliklinikken i psykisk helsevern, i andre linjetjenesten. Ofte føler vi at nye prosedyrer og pålegg blir tredd ned over hodet på oss og hindrer det arbeidet vi satt til å gjøre. Min opplevelse at jeg stadig får flere prosedyrer å følge, og at de som kontinuerlig lager nye prosedyrer forsøker å programmere meg på samme måte som man programmerer en robot. Men jeg ingen robot, og jeg blir fornærmet når systemet behandler meg som en. Tidvis må jeg være med i ledemøter på jobb, og jeg får litt høy puls av den typen møter, som regel fordi jeg blir ganske provosert. Min opplevelse av ledelsen ved Klinikk for psykisk helse, ledelsen ved sykehuset og videre opp til Bent Høie, at disse folka utgjør et konglomerat av byråkrater og regelryttere som sammen har skapt et helt system som rett og slett lider av OCD. OCD, eller tvangslidelse, jo en psykisk sykdom, og jeg mener at systemet jeg jobber for kvalifiserer for den diagnosen, noe som selvfølgelig går utover meg og mine kollegaer. Spesielt det stadig mer omseggripende tvangshandlinger som preger systemet. Hver gang det skjer en liten glipp, lager systemet nye prosedyrer som alle skal følge for å unngå at det skal skje noe galt igjen. Mengden prosedyrer og krav øker for hver dag, og systemet vil at alt skal bli så effektivt som mulig, og de tror at det målet oppnås ved å detaljstyre arbeidstakerne. Det som i realiteten skjer, at vi som jobber klinisk ikke har tid til å bli kjent med de menneskene vi skal møte fordi vi pålagt å stille hundrevis av spørsmål, fylle ut skjemaer, dokumentere at vi har stilt de rette spørsmålene og deretter lage behandlingsplaner, sørge for å informere samarbeidspartnere, utnevne en koordinator som skal påse at alle prosedyrene opprettholdes, fullføres og dokumenteres etter standard som står i EcoWeb. Systemet livredd for feil, og enhver hendelse som ikke etter boka må elimineres med kontroll og enda flere prosedyrer og pålegg. Dette ligner beskrivelsen av tvangshandlinger slik det beskrives på Ankes sine hjemmesider. Der står det: «Tvangshandlinger noe man gjør for å dempe ubehaget ved tvangstankene eller for å sikre at de negative hendelsene disse omhandler ikke inntreffer. De vanligste tvangshandlingene overdreven vasking eller sjekking. Andre har tvangshandlinger knyttet til overdreven orden, symmetri eller gjentakelse. Det også vanlig å gjentatte ganger be om forsikringer eller betryggelser fra andre personer. Når behandlingen sentrert rundt en betydningsfull relasjon mellom to mennesker, slik den ofte i psykisk helsevern, vil rigide regimer kvele et godt terapeutisk klima. Jeg kan også innbilde meg at systemet lider av ortoreksi, altså riktig vekst. Det vil si at man så opptatt av at alt korrekt, effektivt og plettfritt, at man ikke klarer å kjenne på en eneste spontan følelse for livet. Folk med ortoreksi så opptatt av at alt skal være perfekt at de mister enhver glede ved livet. Plikt og orden overskygger glede, spontanitet, nysgjerrighet, åpenhet for nye ting og velbehag. Jeg opplever at jeg jobber i et sykt system, og det litt som å ha syke foreldre. Jeg opplever meg selv som en nærmeste pårørende til et byråkratisk system som detaljstyrer sine ansatte på en måte man kjenner igjen fra mennesker med OCD som febrilsk forsøker å kontrollere alt og alle rundt seg. Jeg mener jeg har gode grunner til å reagere på pakkeforløpene og andre feilslåtte målinger av kvalitet og effektivitet i psykisk helsevern. Men Stor Åge mener at jeg konservativ, negativ og lite villig til å åpne meg for endringer i egen arbeidssituasjon. Jeg uenig. For at vi skal akseptere systemets desperate behov for kontroll, forsøker de å lure oss ved hjelp av utspekulert retorikk og ulike varianter av motivasjonsforedrag. Tor Åge skarp, morsom og tankevekkende. Nå skal vi snakke med Tor Åge om forandring. I denne samtalen reflekterer vi over endring, endringsprosesser og de endringene som foregår i sykehussystemet og psykisk helsevern. Jeg likte samtalen, selv om jeg kommer frem som en surmaga og motvillig person. Det må jeg nesten tåle. Da tar vi turen til Hotell Norge i Kristiansand sentrum. Det 7. desember, og klokka rett over lunsjtid.
Så takk for et veldig fint og inspirerende og irriterende foredrag. Nå skjønner jeg hvordan andre har det når de hører på meg. For det å føle seg såpass plassert i en modell som surmaga og kritisk, det var en litt ubehagelig opplevelse. Jeg har det sånn at jeg føler jo nesten hvor enn jeg i livet mitt, at folk prøver å forandre meg. På hjemmebane så det noen som prøver å forandre meg, på jobben prøver å forandre meg, på hjemme tror jeg ikke å si fra om det, så derfor sier jeg ekstra fra det om det på jobben, og da hamner jeg jo nederst til høyre der. Så jeg vet ikke hva... Men du sier også noe om at en del av de endringene som kommer der utefra, de ikke nødvendigvis gode heller. Det jo ikke alltid de smarte. De
Nei, problemet jo ofte at... Er den her på nå? Ja. Problemet jo ofte at du vet jo aldri helt før det gått noen år.
Nei.
Og kikker tilbake igjen.
Nei.
Sånn at det jo en... Det var jo... Altså, bestemoren min var veldig imot dette her med EDB. Hun sa at det... Det er en flopp, det er en motesak, og det kommer garantert å gå over. Så det er bare tull å bruke masse penger på det. Så kan vi jo se litt tilbake, nå gikk det jo relativt greit, men så finnes det masse eksempler på ting som ikke er blitt noe. Og vi vet jo at generelt, når det gjelder store organisatoriske endringer, så er jo forskningen da, mener at det er bare 30-35% av de endringene som lykkes med å realisere det som var motivasjonen for endringer. Så hvis for eksempel målet å skape mer effektivitet gjennom å gjøre kjempestore endringer, så forteller forskningen om at det er ikke nødvendigvis at det kommer til å gå sånn. Men det er litt vanskelig å være sikker på det før du prøver da.
Ja. Så, et perspektiv som jeg tenkte på når du var på. Jeg tror det var han der krøllstoppen der. Jeg husker ikke hva han heter, men han skriver, jeg kom på det etter hvert, han skriver om eksperter, så han var en ekspert på noe, og han har noen sånne eksempler med noen sånne kunsthandlere og de som virkelig kan kunst da, og så er det et eller annet stort galleri i New York som skal kjøpe inn en ny skulptur, som har plutselig dukket opp i Egypt, og det en helt original, og den kun en til i verden, og den har vært mange millioner. Og så undersøker de alle de metodene de har for å finne ut om dette er en ekte skulptur, og så konkluderer de at ja, det er det, og så kjøper de den, og så sender de den, og så sender de eksperten innhjulp på denne typen kunst da, inn, og så kommer han inn i rommet, og så ser han skulpturen, spør han, har de kjøpt den? Så sier han, ja, det skulle du ikke ha gjort, sier han. Du har kastet blikk på den, fordi han får en slags fornemmelse at dette er en fake, så det er noe han kan, men han kan ikke redegjøre for hvorfor han vet det, og etter en ny undersøkelse viser at det er en fake, det er en veldig, veldig god fake, men han har oppdaget det i et øyeblikk på en måte. Og da kan man se en slags omvendt læringshierarki, at når vi veldig dårlige på noe, så trenger vi mange instruksjoner, og vi trenger å være veldig bevisst det vi gjør for å på en måte gjøre, for å bli proffe. Men når vi proffe, så gjør vi ting uten helt å forklare hvorfor vi gjør det. Og da kan man kanskje oppleve når man jobber i dette systemet, at man påberoper seg en viss grad av fingerspisskompetanse på ting som man ikke helt kan rede for hvorfor man gjør sånn som man gjør, men man mener det en god måte å gjøre det på. Mens følelser som de forandringer som kommer hele tiden skal, i stedet for å stole på vår kompetanse, skal på en måte plukke det fra hverandre og gjøre det skjematisk, og at vi skal følge prosedyrer, noe som er tilbake til amatørstadiet. Altså amatørene må følge prosedyrer, men de som ikke amatører, vi trenger ikke å følge prosedyrer. Så det som om de plukker fra hverandre profesjonaliteten og ødelegger den ved å skjematisere den og kreve at vi skal forholde oss. Noen ganger så tenker jeg at de som sitter der oppe, og jeg der nede kritisk, ikke sant? Så tenker jeg, de forholder seg til meg sånn som de i Silicon Valley forholder seg til robotene. De skal programmere og lage kunstig intelligens. Sånn føler jeg at de forholder seg til meg. Og så jo ikke jeg en robot, så vidt jeg vet da. Så det var første innvending da, mot den endringen jeg føler kanskje i systemet, at det, og så snakket jeg med noen, jeg tror jeg snakket med Vegard Haaland om dette her, men han sa at jeg skjønner hva du mener, kunstnere og alt sånt, og de får en sånn profesjonalitet og blir bedre og bedre på ting, musikere kanskje også, men terapeuter, de blir bare dårligere og dårligere, så de må holde seg i ørene. Jeg vet ikke, han forsvarte ikke akkurat den påstanden det har tenkt på siden. Jeg vet ikke om du vet noe om det, men tenkte om det.
Nei, jeg kan jo tenke mange ting om det da, men det jo, igjen så jeg litt tilbake igjen på at ting skjer ikke i et vakuum. Nei. Så det vel en samfunnstendens at ting skal dokumenteres, det skal bevises, og du alltid i en risiko for at noen stiller spørsmålstegn med det du gjør, hvis noe er galt. Og da er det altså noen som får en pistol rettet mot hodet på den måten at du må fortelle hvorfor gjorde du det sånn? Eller hva gjorde du egentlig? Og det vel, når jeg ikke i ditt system, så jeg vet ikke nøyaktig på en måte hvilke type endringer du siktet til, men altså det at ting skal dokumenteres, det at det skal sittes inn i en eller annen form, det starter vel ikke nødvendigvis på Solvang.
Nei.
Den ideen.
Nei, men det rammer oss, og så sitter vi som den der forvirret avgatten.
Ja. Og så er det jo, jeg tenker hvis en skal snu litt på tingene da, så er det jo noe med at når du jobber med mennesker som er sårbare, så har du en ekstrem autoritet, det er det ene. Du har en ekstrem grad av tillit, og så kan du potensielt i hvert fall være med på å gjennomføre store endringer, eller bety veldig mye for de personene. Og det er klart, når du er inne i kritiske faser av menneskets liv, og har fått den oppgaven, som jo er en ekstrem grad av tillit. Tenk at folk bare setter seg ned og forteller, tør å sitte på et venterom og vente på å bli kalt inn. Det er jo vanvittig at de tør, tenker jeg. Men det er jo ut av desperasjon, kanskje. Men i hvert fall så tenker jeg at da skal du jo tåle en del. Altså da skal du tåle å bli stilt spørsmål til, du skal tåle en del krav, du skal tåle å bli kontrollert, for at det en jobber med er såpass alvorlig. Og det er vel grunnen til at det er mye firkante og skjema i helsevesenet. For det at den jobber med noe som er alvorlig.
Ja, men hvis firkantheten gjør meg dårligere og stiller pasienten i fare, men det, der finnes vel en eller annen cut-off hvor det eventuelt skjer eller ikke skjer, men man kan forestille seg at hver gang jeg har vært på sånn der selvmordsforebyggingskurs, så er stressnivået mitt litt høyere, og jeg blir veldig fort sånn vende meg til skjermen skjematisk, hva er det jeg skulle gjøre nå når du skal dø igjen? Og det er som den bruddige relasjonen også, at det å ivareta en som skal dø, og ikke være redd for døden, og kunne møte dette mennesket i den der, det er noe jeg føler jeg må være et godt menneske, jeg må være avklart med min egen død, det er jeg ikke, derfor så driver jeg og forsker på hvordan jeg kan komme dit, nå har jeg funnet ut det i forrige, før lunsj. Det er bare tall DMT, så ble jeg kvitt det. Så det tenkte jeg gjøre i kveld, men en gang det skal på en måte stykkes opp og gjøres til prosedyrer, så er det som om jeg blir gjort om til denne prosedyremannen i stedet for dette medmennesket på en eller annen måte. Man har i hvert fall litt den fornemmelsen at da blir jeg litt mer sånn profesjonell og ikke et medmenneske, og så ser jeg mer på denne formen for behandling som en menneskelighet eller noe sånt. Ja.
Nej, det men det jo et dilemma. Jeg skal jeg jo ikke sånn, jeg ikke leid inn av ledelsen. Eller jeg kanskje det. Det? Nei, jeg bare... Men, men dilemma vel noe sånt som at, at vi prøver å få litt kontroll da, på det som handler om relasjoner, tanke, følelser, det som skjer mellom oss, så prøver vi å få litt kontroll. Og da jo ofte skjema og firkant det vi tyter. Og så det jo helt klart at du kan over, du kan overdrive dette her med struktur, og du kan jo underdrive det. Jeg vet ikke helt hvor trygg du hadde følt deg på et fly der kapteinen sa til du, vi tar det som det kommer. Passer det at vi kjører inn her nå? Det greit? Kan, kan vi lande? Kan vi få flyttet dere flyet? Vi har lyst til å... Altså, de der rutinene som du vet ligger bak der, det gjør noe med din trygghet.
Ja.
Tror jeg.
Ja.
I den situasjonen.
Ja. Jeg skjønner med deg.
Det, det det som en av de tingene som blir veldig spesielt at, altså, det kommer kommer føringer om hva vi skal foreta oss og det skjema etc. Et forsøk på kvalitetssikring, men det ingen som vet om det gir bedre kvalitet egentlig. Og det kan bli motsatt, mer frustrerende. Og du nämnde nog om paranoia och så. Det alltså jag syns det är intressant som psykoanalytiker då, eller psykodynamiker om man skulle sammanligna det som sker i systemet med det som kan ske inne i oss. Att något blir trött ner på oss en beslutning om packeförlöp för exempel. Det är det vi ska göra nu, det är det som är bra. Ja, vem vet, kanske om någon år så ser vi tillbaka på detta och säger att ja, men det hade nog för sig, kanske. Men det är nog med måten det blir gjort på, sant? Och det blir kan, alltså jag tänker det kan sammanlignas med en sån superegostruktur, någon väldigt sån kritisk, dominerande, krävande som plager många av de patienterna som kommer till oss. Alltså något som inte kan snackes med egentligen. Det är bara något som slår ner alltså, på oss på de goda tingen i oss själva. Och då kan vi bli sint. Och när vi blir sint så blir det andra mer truende, sant? Då blir det lätt att vi projicerar. Så fort vi blir sint så blir det andra truende. Där vi blir rädd för repressalier. Och det där har jag jobbat med en del som personlig. För jag tror att jag kan någon gång bli mer paranoid än det jag har behov för. Sånt. Och det handlar om något inne i mig själv. Jag blir sint och så blir jag rädd för att DDKM-dragen, hur ska du den? Som vi snackar om till exempel. Att den ska slå hårt ner på mig. Så.
Mm.
Selv om jag gör mitt bästa på jobb och flink ut liksom.
Ja, då satt jag mycket på kontoret och fantiserade över hur den straffen kom att bli. Jag visste inte hur den straffen för att inte följa den danska kvaliteten. Jag visste inte hur straffen föltes eller vilken form den kom i. Så det då var det sån kafkask. Jag hade inte peiling på hur straffen kom att bli, men visste den kom. Så jag var på vakt hela tiden har jag fortsatt. Jeg vet ikke, nå har det ikke så mye så jeg tenker jo alltid at det går over litt også, så bare ventet det ut.
Det er jo Bohika-effekten altså, det er jo et eget felt okay. Som heter den ideen, bend over, here it comes again,
ja.
Og så gjenger det forbi. Så den kan du, den er fin, det er mange som har tenkt sånn.
Ja.
Men det er jo, for det første er jeg jo veldig glad for at jeg ikke er dykkers leder, det må jeg si,
ja.
Altså til dykken 2.
Ja.
Og så tenker jeg at rent sånn strategisk er det utrolig smart å la de få så mye plass sånn, hør det ut på en måte, for da er det mye lettere å få de på plass igjen etterpå,
ja. Da,
og det jeg har sagt så er det altså, det handler jo om en faglig uenighet da, om et eller annet. Det er den ene delen av det. Og så tenker jeg at i en veldig utsøkt motstand mot å forandre et eller annet på seg selv, så er det jo noe at du taper jo noe autonomi. Altså det er jo noen som tuller med din frihet til å bestemme noe selv på jobb.
Mm.
Og da pirker vi jo bort til noe som er veldig sentralt i den indre motivasjonen, nettopp det å få lov til å bestemme noe selv.
Ja.
Så det er jo en eller annen balanse her, samtidig hvis i helsevesenet alle skal gjøre sin greie på sin måte, innenfor et lukket rom, der det kun sitter du og en pasient, så er jo det skummelt.
Ja.
Jeg traff noen fra Jehovas vittne i dag, og jeg begynte å tenke litt på de da, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på det, men
ja, ellers da hadde du fått LSD på mitt kontor, ikke sant?
Ja.
Så det hadde jo... blitt helt
kalt. og det er jo alvorlige ting en jobber med, sånn at det er en eller annen balanse, og så er det jo et eller annet da, hvem er du tro mot? For da blir jeg litt sånn kynisk på en måte, altså. Du blir ansatt i en jobb, de gir deg ganske mye penger for å komme på den jobben hver eneste dag, de gir deg til med julebord og tilgang på informasjon om narkotika. Så da er det spørsmålet, er det pasienten og din oppfattelse av hva som er det beste for pasienten, er det der lojaliteten din ligger, eller har du noen slags feeling med at det er en lojalitet til de som betaler den der lønnen ut hver eneste måned?
Ja.
For å sette det litt sånn på spissen da, jeg håper å provosere før eller senere i hvert fall.
Ja, for det er spennende, jeg vet ikke, spørsmålet mitt er hvordan kan ledelsen lurer meg på en sånn måte at jeg tror at jeg har bestemt det selv.
Det er det beste.
Ja.
Og det er jo, og det er veldig lurt å gi dem en scene og la dem holde på litt grann.
Ja. Ja. For det eksempelet brukte jeg i sted også, men jeg vet ikke om det går hardt fra, men hvis jeg hadde sagt til deg at du skal springe oljestafetten på under 10 minutter, hvis ikke så skyter jeg deg og familien din, så hadde ikke det blitt noen særlig positiv opplevelse for deg sannsynligvis. Du hadde sikkert løpt for sikkerhets skyld, men det hadde ikke vært den beste dagen i ditt liv. Men hvis du hadde villet det, hvis du hadde trent opp, blitt med på et lag og kommet til mål på under 10 minutter, og hele familien din skulle heie på deg, så kunne det vært den beste dagen i livet ditt. Og det er litt den typen ting der vi møter hos pasienter også. Noen kanskje føler at folk kommer til oss, men de vil jo ikke endre seg egentlig, for det er så skremmende og vanskelig. Så ofte så føler jeg at de kommer til et mentalt treningsstudio, og så sitter de i garderoben og forventer å bli mentalt sterkere, men du må jo faktisk trene. Men så gjelder jo det samme med meg da, at jeg sitter også, jeg vil jo heller ikke endre meg. Så jeg sitter jo akkurat den samme båten som de gjør, bare at nå er det noen andre som prøver å endre meg, jeg vil faen ikke det, men jeg har ikke bedt om å bli endret, det har vi ikke så kommet til å gjøre. Så den eneste løsningen er vel at åpenhet for nye erfaringer, Ole Martin Moen mente at det var en av de personlighetstrekkene som eksploderte under påvirkning av en del psykedeliske stoffer, så det kan jo være at det er løsningen igjen.
Ja, hvis ikke det er noen policy på sykehuset mot å være bruset på jobb, men det er det ikke.
Nei, det tror jeg ikke.
Men det er jo menneske, altså jeg er opptatt av indre motivasjon, og hvis du skal skape det, så vet jeg i hvert fall noe om at selvbestemmelse og opplevelse at det du jobber med gir mening, det er veldig sentralt. Mm. Sånn at hvis du vil drepe motivasjon, så er det jo å skru kontrollstikker til så langt som bare mulig.
Ja.
Og på et eller annet tidspunkt der, hvis du opplever at den kontrollstikker blir skrudd alt for langt, at det er unødvendig, det er uhensiktsmessig, så slutter jo motivasjonen på et eller annet tidspunkt. Så det er jo helt klart at en ledelse som, og et system da, som gjerne vil ha behov for struktur og kontroll, de må nok også ha en, kanskje burde av og til hatt mer av den tankegangen, hvordan kan vi sikre kontroll på den ene siden, og indre motivasjon på den andre, gjennom selvbestemmelse. Men det er utfordrende inni et felt der man faktisk av og til jobber med liv og død.
Men er ikke dette også veldig sånn i forhold til jobb og psykisk helse? Hvis du er i et system hvor du hele tiden føler deg overvåket eller kontrollert, så vil du også få sykemeldingen vil øke, for at du vil, eller, men, og det er kanskje med utdannelse også, jo mer utdannelse du har, jo mer frihet får du ofte. Så høyere utdannelse gir deg på en måte bedre arbeidsmessig psykisk helse, for du ofte har mer bestemmelsesrett over din egen hverdag. Så det er jo masse studier, tror jeg. Jeg husker en professor snakket om, jeg husker navnet på han, men han sa at om jeg ikke kom på jobben da, så er det ingen som bryr seg eller konfronterer meg med det. Hvis det er en krise hjemme som jeg er nødt til å ta med, så går det greit. Og det er vissheten om det, det gir meg på en måte den tryggheten jeg trenger for å leve et liv. Men hvis du ikke har denne utdannelsen, så er det ofte mye strengere krav, kommer du ikke så for å sparke, eller at det er så du blir fanget av noen utenforliggende faktorer som gjør at du blir på en måte kvelt, og at det er ganske mye, ja.
Og da tenker jeg på at, og det er jo årsaken til at Jeg jobber litt med konflikt i arbeidsmiljøet, og der det jo en toppliste. Hvilke typer organisasjoner det mest konflikte i arbeidsmiljøet? Nå det bare å gjette, men det altså tre stykk som på toppen der. Det ene sykehus. Vanvittig med konflikter, fordi det så mange mennesker som opplever seg selv så kompetente og så enrådende og så individualistisk fokusert, at når folk begynner å pirke på det og skal til og med lede med, kan du tenke deg så irriterende?
Nei.
Begynner å snakke om styringsrett? Helt vanvittig. Og i akademia, der det også mye smarte folk, som lever litt i sin egen boble og surrer rundt. Og så det på kulturinstitusjoner, primadonnaer, skuespillere, kunstnere som også ser på seg selv som litt sånn hevet over de andre. Så i de tre miljøene der så har du ekstremt mye konflikt i arbeidsmiljøet, nettopp på grunn av det du sier, at det en forventning om at så flink som jeg, og alt den utdannelsen jeg har, da skal jeg med meg bestemme ganske så mye selv. Og dette her jo grunnen til at ikke jeg jobber i et system og bare jobber for meg selv.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden i sin fulle lengde nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.